ئێرا واشنگتنە دەنگی ئەمریکا جۆگرانی خۆشەویستە من سەلاحی پیرۆتیم دادگایەک لە بێلژیک چەند ڕۆژ لەمەوە پێش دیپلۆماتێکی ئێرانی و هاوکارەکانی بە 15 تا 20 ساڵ بەندیخانە مەحکوم کرد بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ کاگوێزا ئامینی چالاکوانی سیاسی لە دانمارک قسە دەکەین کاگوێزا سپاسی ئامادەبوون دەکەم لە پێش تاگە بڵێ ئایا ئەم دادگایە هەر لە مێژە خەریکی دادگاییکردنی ئەو کەسانە بۆ یا لە ماوەیەکی کووردا و بڕیاریان داوە
لاوز تایبەت بۆ ئێوە و جۆگرانتان لە دەنگی کوردی ئەمریکا کەکسەلای بەرز لە ڕاستیدا ئەو پەروەندەیە دەگرێتەوە بۆ ساڵی 2018 و لە چەند دەوری دادگاییدا و ئاخرین جاریش کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دادگای بەلژیک حکمی نهایی خۆی لەسەر حکم زیندانی کردنی ئەو تاوانبارانە دەربڕی لە ڕاستیدا پرۆسەیەکی دوور و درێژی تێپەڕ کرد بەڵام نەهایەتەن بڕیاری قەتعی ئێستا دراوە
بۆچی باز دەکرێت یەکێک لەوانە بە تایبەت دیپلۆمات بووە یعنی لە سەفارەتخانە لە باڵۆزخانە کاری کردووە ئەگەر بکرێت بڵێ لە چۆ بوو لە نەمسا بۆ ئوتریش لە لە دەنەمارک بووە ئەوە پێشتر
هەرز کەم ئەوەیان ئەسەدوڵا ئەسەدی بۆ خۆی لە ئوتریش بووە پێشتر بەڵام پێم خۆشە ئەوە ڕاست بکەم لە ڕاستیدا ئەو دیپلۆمات نەبووە ئەمە تۆرۆریستێکی جاسووسی ئێرانی بووە لە فۆرمی دیپلۆماتدا لە ڕاستیدا کاری بۆ وەزارەتی ئیتلاعات کرد و هەرچەند ئەوەشە واضحە کە کۆماری ئیسلامی هەم لە درێژەی دەستەڵاتی خۆیدا و ئەو دیپلۆماتانی کە لە ئەوروپای بوون بەردەوام بۆ کاری تۆرۆریستی و جاسووسی بەکاری هێناون بەڵام لەو نمونەشدا هەروەها تەخریبەن لیباسێکی یونیفۆرمێکی دیپلۆماتی چەند لەبەر ئەو کەسە کردبوو ئەسەدوڵا ئەسەدی و ئەو پێشتر لە ئۆتریش بوو لە دوایدا بە ئیسلاحی ئێرانیەکان یا بە ئیسلاحی ڕاگەیاندنی ئێرانی کە دەڵێ دەبیری سێوەمی پێشووی سەفارەتی کۆماری ئیسلامی لە ئۆتریش بووە
وچی ئاگادار بی ئەمە یەکەم کەسی کۆماری ئیسلامی کە لە باڵ وێستخانە کاری بکات و بە فەرمی لەلایەن دادگایەکەوە بە تاوانبار بناسرێ
لە ڕاستیدا کاک سەلاحی بەڕێز ئەوەی کە زۆر وازەحە ئەسەدوڵا ئەسەدی با بڵێن لە لووتکەدا بوو بەڵام پێشتریش کەسانی تکەی جمهوری ئیسلامی لە ئەوروپا لە لیباسی دیپلۆماتدا بوون هەتا لە مەوزوعی دکتۆر قاسملودا لە وێن دیسان ئەوە مەطرح بوو کە دیپلۆمات تروریستەکان لە لیباسی دیپلۆماتدا کاری تروریستیان کردو بۆ خۆی ئەوان لە هەر دەرەتانێک کە بیان هەوێ مخالفینی خۆیان تێدا برن کەوتیان لەوان وەرگرتەوە مەسەلەن بۆ نمونە پێم خۆشە باسی مەسەلەن مەوزوعی دانمارک کەم هەر حەوزەمان لەگەڵ جیرانی ئەسەدوڵا ئەسەدی لە 13 ئۆکتۆبری 2018 کە نەفەرێکی ئێرانی کە لە نۆروێژەوە هاتبوو بۆ دانمارک ئەو کەسەی بە نێوی حەبیبی جەبەر فەعالی عەرەبی ئێرانیەکە ڕێبەری شاخەی دانمارک لە جنبشی مبارزەی عەرەبی دژی بۆ ئازادی ئەهواز هاتووە ئەو کەسە ترۆر بکە بۆ خۆی لە نۆروێژە ڕاهاتبوو یعنی لێرەدا مەوزوعەکە ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی ئێران ترۆرەکەی ترۆرێکی دەوڵەتی یعنی لەسەرەوە بەرنامەرزی دەکرێت و ئەو کەسانش کە لە خوارەوە دیسانەکانە بەکرێ دەگیرێت مەسەلەن هەر وەکو ئەو نمونەی کە لە بلژیکیە ئەو سعدونی و خانمەکەی اضافی مهرداد ئەوانە هەمووی بەکرێ گیرابوون لە ڕاستیدا پێم وایە تەرع سوعالەکە ئەو جورە دروسترا کە ئایا جمهوری ئیسلامی ئەو ترۆرانە سازماندەهی دەکا لە ڕاستیدا جمهوری ئیسلامی لە یونیفۆرمی دەوڵەتی و دیپلۆماتیکدا ئەو ترۆرانە سازماندەهی دەکا و نمونەش یەکجار زۆرە لەو ڕابطێدا کە باس بکرێ
باشە ئاماژەت بەو کەسە کرد کە لە دانمارچێ با بڵێن دادگای کراوە و لە هەوڵدا بۆ کە با بڵێن جودابیرێکی عەرەب ترۆر بکا یان بارحاڵ بیکوژێ باشە ئەو جارە چیە یانی ئەم کەسە ئەو کەسانی دیکەشی کە لەگەڵ جیراون تاوانەکەیان چییە
ئەوانە بەراشکایی کەکسراحی بەرز بەراشکایی بۆم بێچەند لە ئێرانە لە ئێران هێنەشانە ئەو بۆمبە لە کۆبنەوەیەکی سازمانی موجاهیدینی خەلق کە لە فەرانسا لە 2018 جیرە ویستیان لەوێدا بۆم گوزارێ بکەن و خەڵکێکی زۆر لەوێ بکوژن لە ڕاستیدا بۆ خۆی ئێران هاتووە ئەو بۆمبەی داوە بەدەستی وان و ئەو کەسەش کە لە وەزارەتی ئیتلاعاتەوە بە نێوی دیپلۆمات و باشترە بڵێن تۆرۆریست هاتووە لەوێ ئەو بۆمبە وەربگرێ و تەعویلی ئەوانەی بدا و لەوێدا بەکاری بێن نازانم کەمێک پەرد بووم لە عینی پرسیارەکەت پێم پێم خۆشە دانیشتوان پرسیارەکەتم بۆ دووپات کەوە بابزانم من بە شێوەیەکی کە وەڵامی پرسیارەکە
مەبەستەکەم ئەوە بوو کە ئایا ئەو دادگایە لەسەر چ تاوانێک کە ئەوان ئەنجامێنداوە بڕیاری داوە کە با بڵێین یەکی 20 ساڵ یا 10 ساڵ زیندانیان بەسەردا بەسەر پێنجیانی
بەڕوونی تاوانەکەیان ئەوە بکار سەلاجیان ئەوانە بۆمبیان لە دەستی گیراوە ئەو شەخسە بۆمبەکەی هێناوە لە لیباسی دیپلۆماتدا لە بە قەول دەڵێ لە جانتای دیپلۆماتدا ئەو بۆمبە جێسازی کراوە و پۆلیس ئاگاداری هەموو ئەو جەریاناتە بووە لە دوایشدا ئەوە هاتووە کە لێ بۆمبەکە تاویلی ئەوان دراوە هەموو ئەو احترافانە پس ئەوە دەبێتە ئیتهام کە ئەتۆ بێنی بە نێوی دیپلۆماتێکی دەوڵەتێکی بۆمب بێنی لە وڵاتەکەی خۆت بێنی لە ئەوروپای جێسازی بکەی وەشی بۆ خۆتن لە کاری ژۆرنالیستینە ئاگاداریشی کە مەسەن حتا ئەوەی کە وەچی لیبوو دیفاعی لێ دەکرد چی دەکرد یعنی شتی چەندە بێڕەفتی دەکرد مەسەلەن یەکێک لە شتەکانیەوە بوو کە ئەو بۆمبە گوایە قودرەتی تەخریبی ئەوەی نیە یعنی ئەتۆ زەین بدەیە لە ئەوروپا و لە ئەمریکا و لە وڵاتانی کە بنەمای قانونیان لەسەر دیموکراسیە هەڵگرتنی چەقۆیەک جرمە ئەوان بۆمبیان هێناوە وێنێ کە بۆمبیان واضحان احتراف کراوە کە ئەو بۆمبە لە کۆبوونەوەی سازمانێکی مەعارزی ئێرانی دابندرێتەوە و واضحە کردەوەیەکی واضح تروریستی کە دەوڵەتی جومهوری ئیسلامی لە سەتحی سەرەوەی دەوڵەتیدا لێی ئاشکرا بووە مەسەلەن با بڵێین بۆ نمونە لە مەوزوعی دانمارکێدا زەریب زۆر بەپەڕووی دێ بە حاشایان کرد ئەسن تا دانمارکیان تاوانبار کرد کە ئێوە پاپوشە ئەوە شتێکەوەنێ بەڵام ئێستا لە ئاستی سەرەوەدا لە ئاستی سەرەوەی نوێنەرایەتی خۆی دالێ ئاشکرا بووە نمونەی کە هەبوو مەسەلەن دەتوانێت هاشای لێ بکات ڕەنگە زۆر وڵاتی کە هەبێ وڵاتی ئەوروپایی هەبێ دەستیان بەسەر چەند کەسی تروریدا گرپێ بەڵام لەبەر ئەوەی کە مەوزوعەکە مەوزوعێکی ئاوە شەفاف نیە ڕەنگە چاوپۆشیان لێکرد بێ بەڵام شتێکی مێژوویی بوو شتێک بوو لە ئاستێکی سەرەوە دەستی جومهوری ئیسلامی گرت و بیرڕای گشتی دنیایی بۆ مەوزوع هەڕاکشە کە حکومەتی کۆمار ئیسلامی حکومەتێکی تروریستە و دیپلۆماتەکانی تروریستن و بۆ کاری جاسوسی و کاری تەخریب و ئاژاوانانەوە هاتوون یعنی تاوان دەوەی گەورەتر کە تو بۆمبەکە بەدەستی گیراوە چەقۆیەک نەبووە تیغێک نەبووە هێرشێک نەبووە مەسەڵا ما نمونەیت کەمان هەبوو بە کرێگیرایەکی جومهوری ئیسلامی بە چەقۆی هێرشی کرد بۆ سەر ئەندامێکی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران یعنی لێرە واضح بۆمبەکەیان پێبوو و پۆلیسی نۆروێژ و پۆلیسی ئینتەرپۆل ئەوروپا کەشفیان کردووە کە ئەوە بۆمبە و ئەو بۆمبە قدرتی تخریب و چیه واضح هنیش که دیار بو بو
بله
شوانی
کبنوم جایدیم اما پیدا کونه لبرجی دیپلوماتی داو کرده کن بخود دزانی به پی یاسا و روسای نیونتوهی کسانه که لسفارتی یا بالوسخانی هر ولاتی کرده کن اما نه پاریز راون کوابو اما نه لرگی او پاریز راوی و کلگ ورده گرن ایا تو پیدوه کمار اسلامی لمو بدوه بچوانی لو رگا و کلگ ور بگری یان وکو او دادگایا بوی ناچه تسر
عرضت کم بخوی اوان قانون چن هی بنیوی مسئولیتی دیپلوماتیک مسئولیتی دیپلوماتیک چیه؟ کسی که دیپلوماتی ولاته که لو ولاته که خارجه دبی بی پارزن بپی عرف و قانونین و دولتی بلام او کسا چون ده پارزره مثلا بو نمونه بابلن کبونوشی احترازی هی لولاتشی اروپایی خەڵکی دیانەوێ هێرش بکەنە سەر باڵوێزخانەیەک و دیپلۆماتەکان بگرن و لێیاندن و ئەزێتیان کەن و هەتا مەسەلەن بیاکوژن پۆلیس دێدەخالێت تێدەکات دەیپارێزێ حەقت نیە تۆ ئەوەی بکەیت ئە بەوەی دەڵێم مەسئولیەتی دیپلۆماتیک بەڵام ئایا دیپلۆماتێک کە بۆمبی بەدەستەوەیە و دەیهەوێ خەڵک بکوژێ چ قانونێک چ یاسایەک دەتوانێ بەرگری لەوەی بکا بیپارێزێ ئەمە تروریستێکە ئەمە زەری بۆ کۆمەڵگاکەی هەیە پس قانونی مەسئولیەتی دیپلۆماتیک شاملی ئەو کەسانە نابێت کە کاری تروریستی دەکەن دوایش کۆماری ئیسلامی عرضم کردی لە هەر دەرەتانێکدا کە بۆی هەڵبکەوێ دەست بۆ سڕینەوەی مخالفانی خۆی دەبات جا ئەو دەرەتانە دەرەگای تروریستێکی کە بەرگی دیپلۆماتیکی لەبەر دەکات یا لە ڕێگای چەقۆکێشێکی یا لە ڕێگای کەسێکی کە لە ئەوروپایە بە جوورێک لە جوورەکان سەری بە جومهوری ئیسلامیەوە بەندە چ بە لحاظی ئیدۆلۆژی بە لحاظی تطمیعی مادی به هر شوید بیا مسئولیتی دیپلوماتیک سنوری هیا خو اما اونیه که کسی که دیپلوماتا به اشتای خود بتوانه اسلحه حمل که حتی نتوانه اسلحه حمل که پولیس حمایتی لیده که پولیس نایله او کسا مخالفین کسانی که لولاتنا دست دریجی بکنه سر حق و حقوقی جیانی او دیپلوماتی باشه اوان دلم مسئولیت دیپلوماتیک یا استفاده لما مسئولیت دیپلوماتیک دکن اری بو بکرات هیر شکراوت سر بالوسخانی ولات کن که حتی پولیسی ایرانی آماده نبو هیچ برگیریشی شکا لیرز دهر اویا جمهوری اسلامی نتوانیا بنیوی مسئولیت دیپلوماتیک تروریست بنیرت اروپا و کلک لو موقعی تیوان ور بگریا و هیچ یاسا و قانونی چی اروپایش نتوانیا دا کوچی لکسی چی تروریست بکا او کسا اگر شخصی بالای ولاته که خوشیم بی نتوان دفاعی بکنه و هیل سورا ایران زوری هولده که ولاتی آلمان اسدالله اسدی تعویلی بلژیک نداته نهایتا جوابی نداوه و تعویلی بلژیک جدراوه نکر اوه هاو زمان هر وچی عرضم کردی خودی دانمار چیز او حد دو سرو بنده دا امی برده داد گایوی اگر لبیرد به خودی مایت پومپو وزیر خارجه اوکاتی پیروز بایی لدانمار کرد اگر لبیرد به هر حاوکات اوکاتی لفرانسا ولاتی فرانسا در اکانی وزارت اطلاعاتی بشکل در اکانی وزارت اطلاعاتی مسدود کرد یعنی دمیوی بلم به نتیجه بگم نک هر بنیوی مسئولیتی دیپلوماتی اوانه ناپارزن که کاری ترولیست کن بلکو گورتین سزاج داد گرد و دو موقعتش که استفاده ان کردو یعنی دبیت هو کار بوی که تحریم چینی و دولتی برفراوانتری لسر بیا و اقدامی زور جدی تر لوکه چون که اول جیاواز لمسالی ترولیستی جاسوسی که جیاواز لوی که امنیتی ولاتکی او ولاتانی اروپایی دخاطر جیر پرسیه جیاواز لهموی اوانا یعنی کلاو لسرنانی چی جامعی نیو دولتی بوی غیری قابل قبوله خو اوانیش اقدا کنیا که دین خونان یعنی نفراتکان که جیرا و دیپلومات ترولیستکان که جیرا نهاتون حتی لراغانی خوانده دفاعشی با بقول عشای قبلن پیوانش یب کن عشایش یب کن
که رزا بیزگل لو اصدالله اصدی اگر نیوکی بلا اصدالله اصدی بیزگل لو سن کسی چی دیکشی ده گل بونه و دیار خانمی چیشن لگلا اگر زانیاری زیادر چی لسر اوانه
عزت دکم مرداد او تمانی که 58 ساله او شهر حوکت بکری جیره یک بو که کاری لگل او اسدالله اسدی دویش نویدی سعدونی لگل نسیمه نعمانی اوانا پیکوش نمیر و اقامتی ولاتی بلژیشیان هبو که دوی درگاه کش اقامتی که نوستانده ولو مهردادیشان هرستانده به هر حال اوانا او تیم چوار کز بون لراگواستنی او بومبا و چاندنی لکوبونه و سازمانی مجایدی خبرده فعلا اوی که دیاره او چوار کسا تاوان برنید. ادی لپشتی او چوار کسی که چین او معلومه بلان بوازهی وچی بخود اگه داری دادگاه بلژیک لسر یک نزدیکی 100 سال زندانی در بوانه اسدالله اسدی 20 سالو اما سعدونی 15 سالو نعمانیش خانم نعمانیش 18 سال و مهردادیش 17 سال زندانی در لسر یک نزدیکی 100 سالشی سال چن زندانی خواردو زاده رجدارن گر پرسیاری دوی جناب دو بکی آیا و زندانی در چشریه چلی بیشن دکشی من حیرت بلرن گر باوکش جناب نکم شاید و پرسیاری و شاید نگر
دیاره وکو دوائیم پرسیار بگشتی او کسانی که وک ایوال لدروانا خاطر چی زور بخود دزانی تلا چی سیاسی استا لدروانا تکوشنده کن اما چون دبینین یعنی کردانه و ایوال رانگی ایوال بگشتی سبارت باو حلوستی و تایبت او بلژیک چیه؟
که جنبه خوی یکیگ لآمانزکانی ترور و رشکوشی ساز کردنی رعب و وحشت لنیو مخالفین ده. جمهوری اسلامی یکیگ لآمانزکانی اویا که فعالین سیاسی لیره بترسین. یعنی بوشی وی قناحتی هم پیبینه که فعالیت نکن. چون که اگر فعالیت کن او تا ایما دستمان در را دتوانی نیرو تروریستی که من سازمان دینو چی من پی خوش بیر لگل تام بکیم. اما دتوانه تا لحظه که او تاثیری دابنه بلام لوله شوه سیستمی امنیتی او بلاتانه زور کار کشته تره لأو پلانو برنامانه که کۆمار ئیسلامی دایدەنێ. لێرە ئەوان زۆر سیستمێکی پێشکەوتویان هەیە بۆ کاری ئەمنیەتی خۆیان، و ئەوەش تا عدودێک فعالینی سیاسی قانع دەکات کە زۆر لەو دژمنە هارەی لە جمهوری ئیسلامی نەترسێن. بەڵام بەو حاڵەشەوە ئەوە کێشەیەکی گشتیە، یعنی خەڵک 8000 کیلۆمتر هەڵاتۆ لەبەر ئەوەی کە داوای ئازادی کردووە. بەڵام ئەو دیکوژێ و دیبڕێ ئێستا لەو بەری سنوورەکانیش بۆ خۆیان چەندجارێکی لەڕاگەیاندنی خۆیان بۆ وازە کوتوویانە ئێمە سنوور ناناسین بۆ کاری تروریستی. لە هەر جێگایەکی پێمان خۆش بدەیکەن کارم بە شانتاژی کۆمار ئیسلامی نییە. بەڵام خۆب بە هەر حاڵ ڕەنگە کۆمەڵێکیش ئامانجی جمهوری ئیسلامی لێرەدا بێتە دی، و خەڵکێک خۆیان بە زورێک لە کار و عرسەی سیاسی بچێشنەوە، یا نیگەرانیشیان هەبێ یا دڵڕاوچێشیان هەبێ. لێرەدا حەق وایە لە تریبونەکەی جەنابتانەوە ئەوە دەڵێم، کەسانی فعالینی سیاسی کە لە ئەوروپایان تکایە ڕەجایە ئەگەر بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان دەبینن مەترسی هێرشی کۆماری ئیسلامیان دەسرە، هیچ پیان عەیب نەبێ، هیچ پیان ئیراد نەبێ، سیستمی پۆلیسی ئەو وڵاتانە ئاگادار بکەنەوە. ئەگەر دەبینن کەسانێک چ بە ئیدۆلۆژی، چ بە ڕەفتار، چ بە هەر شێوەیە کە دەیانەوێت بە نەوعێک لە نەوعەکان موقعیتی جمهوری ئیسلامی لێرە وەکو موقعیتێکی زۆرداری و داسەپێنانە بەسەر خەڵکی داسەپێنن، زۆر زۆر پێویستە پۆلیسی ئەو وڵاتانەی لێ ئاگادار بکەنەوە. قەتحەن پۆلیس بۆ هەر سکاڵایەکی ئەمنیەتی، هەر کەسێکی کە پەنابەری سیاسی لە ئەوروپایە، زۆر زۆر جددیە و ئەوان دەستی دەژی پێ دەکەن. هیچ عەیب و ئیرادی ناوێ، ئەمن حەقی خۆمە. جمهوری ئیسلامی بابە کەم نەگرین، پێمان وانە بێ جمهوری ئیسلامی مەسەلەن بێخەیاڵە، ڕەنگە بۆ دانە بەدانەی ئێمە لە فکری سڕینەوەماندا بێ. ئەگەر دەزانن بە شێوەک لە شێوەکان مەترسێکتان دەسرە، پۆلیس ئاگادار بکەنەوە بۆ تەحوازن لە جیاتان بکە.
کاک رزا مینی، سەلاگوانی سیاسی گرێکتان سپاس دەکەین بۆ وتووێژە.
زۆر سپاس کە سەلاحی بەڕێز، ممنون لە بەسەرکردنەوەکەتان.